desta lección magistral. O digo desde o punto de vista que eu sabía que é moi bo en todo isto, pero pensaba que non iba a facer tan ben porque planteou os temas que están metidos no conxunto da sociedade española e no conxunto das organizacións políticas e sociales. Polo tanto, moi ben. Ahora, eu lle pediría a un representante do equipo do goberno que nos dera un saludo, en este caso Ángel Rivas, que nos diga algo, e coa misma iríamos a depositar a corona esta no monolito, volveríamos por aquí, ao monolito vamos acompañados dos gaiteiros de aquí da asociación, e depois volveríamos aquí a tomar un viño galego e un pinchiño.
Si a Rioja non importa,
No, hai de todo, hai de todo. A máis hai un tinto ribeiro cojonudo e un blanco condado e un albariño que de verdade non é para tirar con ele. ¿Os parece?
Algunos creo que se aprobaron. Vais a testar ahí. Yo creo que de pez a dos. Ponemos un pequeño micro. Está bien. Bueno, pues, buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, yo quiero felicitar a Asociación de Vecinos de Lavadores y en representación, como no, en especial Eduardo, por la iniciativa que tienen de elevar a lo largo de todos estos años un día tan importante a celebrar como é o Día da Memoria Histórica e que tanto representan lavadores aquí nesta Rusia chiquita. Non? Foron moitos anos de sufrimento, moitos anos de unha vida pois na cual moitos hogares estuveron empañados, enturbiados, por momentos moi delicados. Non? E, polo tanto, cada momento que se fai, cada ano que se celebra un Día da Memoria Histórica, ojalá non tuveramos que celebrar ningún, pero, por desgracia, o temos que facer. E iso nos servirá nos recordos e, polo tanto, aí estaremos. Empezaba Eduardo falando do que era o cuartel de Barreiro e que sempre non o traslada e que nos sirve no recuerdo o que realmente representou como se fixo e que hoxe podemos mirar un recinto con outras características de outra maneira e de algo que queremos todos os que loitamos pola democracia e que realmente queremos que así sea. E despois, como non, quero felicitar a Carlos Barros porque vaya conferencia, pois, a verdad, magistral, hemos escoitado esta mañán. Fixeches un repaso da historia, realmente, como fai tempo que non escoito. Teño que decirlo e o digo de convicción, porque repasaxe moi ben, pois, desde o franquismo, non? Desde a República, o franquismo, como non, cada un dos recordos. E partindo desde ese ano 78, desta Carta Magna, esta Carta Magna que facías un gran repaso de como nos atopamos e que foi modificada en moi poucas cousas. E en poucas cousas que as clases traballadoras, as clases que aquí estamos, pois que realmente non miramos que nos repercuta como realmente quixéramos. E creo que ese repaso que far desde esas folgas na que compañeiros que habedes vivido moito máis e ora un pouco máis xoven e que o vivim un pouco máis de paso, pero que sí, realmente teño nos meus recordos e de estar aí, e sobre todo nos entornos familiares, porque seguro que os que estamos aquí, a maior parte, temos algún vínculo con unha parte turbia do pasado. Por lo tanto, o facer ese recordo do ano 82, o facer o recordo da Carta Magna no 78, como non, o inicio nos cambios importantísimos do ano 82, cando empezamos a mirar a transformación deste país. E esa transformación que foi, pois, o haber conseguido unhos logros moi importantes, eses logros da sanidade universal gratuita e, como non, mesmo na educación e esa formación que hoxe quixéramos que todos eses xóvenes, nos cuales todos aportamos desde o mundo laboral para que se puderan formar, pois hoxe puderan estar aquí e facendo desta España que queremos, deste Vigo, deste Galicia, pois facendo que se sea forte. Non é posible porque todo iso conlevou a maiores, pois chegar ao ano 2011 e empezar realmente como hemos empezado. Pero vou a dar un paso atrás e quedarme no ano 2007 coa memoria histórica. Polo tanto, esa memoria histórica aprobada nun goberno progresista, neste caso Zapatero, pois temos que quedarnos con iso. E a memoria histórica temos que facer servir para recordar o 36, desde o 36 hasta o 75, o 78, o 82 e chegar hasta 2011. Todo iso é o que temos que estar aí e conxuntamente seguir loitando para que todos estes recortes que temos, e como ben expoñía Carlos, non, que nos decía, e o que pode pasar o 20 de, pois todos xuntos seguro que o temos aí, que somos demócratas, somos loitadores e non nos vai asustar nada. Por lo tanto, que a memoria histórica sirva para seguir en esa andadura e todos xuntos que o consigamos. Feliz día, viva a memoria histórica e sigamos en labores en ese mismo reto. Gracias a todos.
Vamos hasta o Barreiro. É unha distancia, non é moi larga, fai un pouco de frío, pero creo que vale a pena. Depois largamos unhos cacharros e pon.